Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Me ligj pritet të rithemelohet sërish Instituti për hetimin e krimeve të luftës në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se veturat e pronarëve serb që kanë regjistrim nga Serbia, nëse nuk regjistrohen me tabela RKS, do të konsiderohen të paregjistruara pas datës 31 tetor. Rusia ka shpallur mobilizimin e pjesëshëm ushtarak analistët perëndimore cilësojnë këtë veprim të vonuar. Që ti dëgjoni të zgjeruar këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë emisionin me raportet e përgatitura pas datës 31 tetor. Veturat e pronarëve serb që kanë regjistrime nga Serbia, nëse nuk regjistrohen në tabela RKS, do të konsiderohen të paregjistruara dhe mund të konfiskohen. Kjo është data kur kalon afati vendosur nga qeveria e Kosovës për regjistrimin e këtyre makinave. Nga gjithse 10.000 vetura me targa të tilla sa llogaritën të jenë, të dhënat e Ministrisë së Brendshme të Kosovës tregojnë se vetëm 5 i kanë bërë targat RKS. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pronarët e veturave me targa të Serbisë të qyteteve në Kosovë nuk do të mund të lëvizin në territorin e Kosovës dhe as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor, kur skadon afati i fundit i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e atyre automjeteve në RKS. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Nga ministria kanë shtuar se veturat e tilla do të trajtohen si të paregjistruara. Bëhet fjalë për targat e lëshuara nga autoritetet serbe në qytetet në Kosovë si KM Mitrovica e Kosovës, PR Prishtinë, PZ Prizren, GL Gjilan e të tjera. Nga gjithsej 10.000 automjete me targat e tilla, aq sa llogaritën të jenë që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit të veturave, 5 vetura janë regjistruar në RKS sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prej tyre 2 automjete janë riregjistruar në komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić dhe nga 1 veturë në Prizren, Dragaš dhe Gjilan. Që nga nishtatori kur filloi procesi i riregjistrimit janë shënuar 2 raste të djegjes së veturave me targa RKS, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai shtoi se nuk e sheh regjistrimin e veturave me targa RKS si të vetmin motiv për zjarrvënien ndaj veturave.
A da mund me qëndruar diçka tjetër pra pasaj? Që tash mund të kemi këto tabela. Kjo fundit bile që dhe kjo ka qenë regjistruar me qysh edhe vitin e kaluar. Po hetimet apo si zjarrvënie qëllimshme dhe dëmtimi pronës. Në zakonisht për rastet që shkojnë paketë dhe zhvillohen hetime për to.
Hoti konfirmoi se pronarët të dy veturave me targa RKS të djegura gjatë muajit shtator janë pjesëtar të komunitetit serb. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sfeçla ka deklaruar me 19 shtator se presidenti serb Aleksandar Vučić po vazhdon tendencën për të friksuar serbët e Kosovës dhe shtoi se ai mbështet strukturat ilegale serb për të djegur veturat me tabela RKS. Të dyja rastet janë në ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Republikës së Kosovës, si bëjmë thirrje Vučićit që të ndalojë së mbështetur strukturat ilegale kriminale me akte të tyre të dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnik të Republikës së Kosovës, tha Sfeçla, duke shtuar se kurfar veprimi kriminal i Vučićit nuk do të tolerohet. Targat e Serbisë për qytetet e Kosovës, Prishtina zyrtare i trajton si ilegale, por deri më tani ato janë toleruar në komunat në veri, ndërsa në jug të Ibrit janë hequr 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për lirinë e lëvizjes. Procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS ka filluar një muaj më vonë se sa ishte planifikuar me 1 gusht, pasi serbet lokal në shenjë paknësie kanë bllokuar me barikada rrugët në veri në drejtim të dy pikave kufitare me Serbinë. Për këto veprime ata u mbështetën edhe nga lista serbe, parti politike serbe në Kosovë, e cila është e vetmja që ka mbështetjen e Beogradit Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë-Kosovë- qytetar nga Mitrovica e Veriut beson se informacioni për djegjen e veturave mund të shkaktoj frikë të qytetarët në veri, gjithsesi diçka e ngjashme mund t'u ndodhë atyre nëse vendosin të riregjistrojnë veturat e tyre. Mendimi im është se qytetarët tashmë mund të jenë të friksuar për shkak të asaj se aktualisht janë duke menduar nëse duhet të regjistrojnë veturat e tyre pasi dëgjojnë akuzat e tilla, tha Ivan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është planifikuar të jetë agjenci në kuadër të zyrës së kryeministrit, i udhëhequr nga një drejtor ekzekutiv të cilin emron kryeministri i Republikës. Por diçka e tillë po shihet si rrezik për ndonjë ndikim politik. E dëgjojmë në vazhdim Nadia Ahmetin me raportin e përgatitur.
Kosova synon në rikrijimin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Por Bekim Blaka, i drejtori i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thotë se një institut i tillë nuk do duhet të jetë në administrimin e qeverisë e Kosovës për shkak të rrezikut nga ndikimi politik. Qeveria Kosovës me 16 shtator miratoi projekt ligjin për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë dhe ai është dërguar në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Projekt ligji parashet themelimin e institutit me qëllim të holumtimit dhe dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë nga 1 janari 1998 deri me 20 qershor 1999. Parashihet që instituti të jetë agjenci në kuadër të zyrës së kryeministrit i udhëhequr nga një drejtor ekzekutiv, të cilin e emëron kryeministri i Republikës. Lidhur me këtë projekt ligj, Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë i ka dërguar komente qeverisë në kuadër të së cilave a shprehur se një institut i tillë duhet të jetë një agjenci e veçantë dhe jo pjesë e një qeverie.
Ka rrezik që ndoshta mu kesh përdor, po më pas ndikime politike me atë institut, pa marrë parasysh apo kësaj qeverie, apo një qeveri tjetër në të ardhmen.
Ngjashëm, sikur se Blaka, i mendon edhe profesorit e drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu.
E mira smirës kishte me qenë që të jetë institut përsisht i pavarur. Sukur që është institut i historisë, sukur që është institut i albanologjik, që të jetë institut për krimet e luftës. Ose eventualisht jetë në kuadrin e Universitetit të Prishtinës.
Deri në momentin e publikimit të këtij teksti, qeveria nuk është përgjigjur pyetjeve të Relit lidhur me komentin e Blakajt për mënyrën e administrimit të këtij instituti. Por si është rregulluar kjo çështje në rajon? Instituti për kërkimin e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë funksionon në kuadër të Universitetit të Sarajevës si antar i tij plot. Në vendet e tjera të rajon,